και αδελφοί μου αγαπημένοι, από αυτόν τον πλανήτη μας γη πέρασαν πολλοί άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες. Ο Θεός γνωρίζει τον αριθμό των, και όμορφοι και άσχημοι, και μικροί και μεγάλοι, και άσημοι και επίσημοι, και μορφωμένοι και άσοφοι. Απήλθαν όλοι. Πού? Προς τον Χριστόν μας, για να λογοδοτήσουν κατά τα έργα τους. Και ο Χριστός μας, ως δίκαιος κριτής, έδωκε εκάστο κατά τα έργα του. Η μόνη αλήθεια, το μόνον κενόν υπό τον ήλιον. Δεν υπάρχει άλλο, μόνον ο Χριστός μας και η Ορθοδοξία μας. Μου κάνει εντύπωση και το λέγω πάντοτε και θα το επαναλαμβάνω στον εαυτό μου. Το λέγω και πάλι στην αγάπη σας, πράγματα γνωστά. Ότι η Αγία Εκατερίνη από μικρό κορίτσι διάλεξε την παρθενία, όχι την αγαμία, την παρθενία. Έχει αβυσαλαία διαφορά. Πριν γνωρίσει τον Χριστό μας και πριν βαπτιστεί, διότι μορφώθηκε με όλα τα σεπιστή μας της εποχής της. Οξύνους, μεγαλοφυΐα, δείκτης νοημασύνης στο μεγιστότατον βαθμόν από όλους τους λαούς της γης της εποχής της, η πιο έξυπνη του κόσμου, θα λέγαμε. Και καθώς διάβασε όλα αυτά τα βιβλία όλων των επιστημών και ειδικοτήτων, και όχι απλώς τα γνώριζε, αλλά και τα εφήρμοζε, όσα ήταν βεβαίως σωστά, και διαπίστωσε ότι η παρθενία, το να ζήσει κανείς δηλαδή εδώ στην γη με τον Θεό όπως τον πίστευε τότε, είναι το μεγαλύτερο αγαθόν και η μεγαλύτερη φιλοσοφία, και από τα χρήματα και από την ομορφιά, διότι έχουμε λίγα χρόνια στον πλανήτη αυτόν που θα ενοικήσουμε, που θα νοικιάζουμε, πολύ λίγα. Μολονότι τότε πέθαναν και πολύ νωρίς οι άνθρωποι, και πολλοί εξ αυτών τους εφώνευαν ή αυτοκτονούσαν οι άνθρωποι από πολλές ασθένειες, πολύ λίγα τα χρόνια τους. Διάβασε λοιπόν και μορφώθηκε. Με όλα αυτά όμως, την θύραθεν παιδεία δηλαδή, και κυρίως την αρχαία ελληνική σοφία και φιλοσοφία, δεν ειδηνήθη δι' αυτών των βιβλίων να γνωρίσει την μόνη αλήθεια. Η αλήθεια λοιπόν δεν ανακαλύπτεται στα βιβλία, σε κανένα βιβλίο του κόσμου και από κανέναν άνθρωπο του κόσμου. Αποκαλύπτεται. Ο Χριστός αυτοαποκαλύπτεται. Ο Χριστός θα φανερωθεί εις τον άνθρωπον. Ο Χριστός μας, εάν θέλει και σε όποιον θέλει, σε κάθε άνθρωπον, σε κάθε γωνιά της γης, εάν έχει αγαθήν προαίρεση, και μόνον αυτή φτάνει. Θεός είναι, γνωρίζει. Θέλει αγαθή προαίρεση, δηλαδή θέλει συνεργασία. Αυτό ζητεί ο Χριστός μας. Με την προαίρεσή μας θα δώσουμε συνεργασία, εάν θέλουμε. Εάν δεν θέλουμε, δεν θα δώσουμε τίποτα, θα τα κρατήσουμε όλα. Δηλαδή τι θα κρατήσουμε? Τίποτα. Πάλι εμείς βλαπτόμεθα. Με τη συνεργασία φανερώνεται ότι ο άνθρωπος θέλει να αποκτήσει την όντως ελευθερία. Εκεί που είναι το Πνεύμα το Άγιον, είναι εκεί η όντως ελευθερία που αποκαλύπτεται. Και έτσι λοιπόν η Αγία Εκατερίνη αβάπτιστη ούσα εξελέξατο την παρθενία. Μου κάνει πολύ πολύ εντύπωση αυτό. Όχι πως δεν ήθελε να παντρευθεί, αλλά δεν εσκέπτε το ποσός άντρα. Αυτό είναι να παρθενεύει ο νους. Όχι να αποφεύγει σαρκικές σχέσεις και να σκέπτεσαι μόνο σου αυτά και εκείνα, γιατί αυτό είναι απλώς αγαμία, ή τέλος πάντων ο Θεός γνωρίζει πως να το ονομάσουμε με άλλον πιο αισχρό τρόπο και λέξη. Η Αγία Εκατερίνη από όλα αυτά αυτό διάλεξε, αυτός ήταν ο μισθός, η κοινή συνισταμένη της αρχαίας φιλοσοφίας, και ακόμη δεν γνώρισε Χριστό. Το δεύτερο είναι ότι ήταν η ομορφότερη γυναίκα του κόσμου της εποχής της. Υπήρξαν και άλλες οπωσδήποτε όμορφες κοπέλες, όπως η Αγία Ειρήνη, η Αγία Βαρβάρα και πολλές άλλες, και παλαιότερες και νωρίτερα, η Αγία Θέκλα, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Πάνω από όλες τις γυναίκες, η ομορφότερη γυναίκα από όλες, όπως ξέρουμε, ήταν η Παναγία μας. Κάτι το μοναδικό και ανεπανάληπτο. Η ομορφιά, η σωματική ομορφιά, όχι για την ψυχική, τη σωματική, είναι ένα είδος, ένα εκπαγείο, να το πω έτσι, κατά μίμηση των Αγίων Αγγέλων, οι οποίοι επλάθησαν οι ομορφότεροι κάτοικοι του Παραδείσου, του Αγγελικού Παραδείσου. Η αγγελική ομορφιά, έλεγε ένας γέροντας που αξιώθηκε να ακούσει από έναν που είδε κάποιον άγγελο, είναι τέτοια που εάν θα το δει κανείς μια φορά, θα χάσει το μυαλό του για μια υπόλοιπη ζωή. Θα σαλεύσει το μυαλό, θα είναι μεθυσμένος και θα νοσταλγεί εκείνη την ουράνια μακαριότητα και εκείνο το κάλος, το ανέκφραστον. Πότε ήξω και οφθήσομαι, όχι να δω άγγελο, αλλά τον δημιουργό των αγγέλων. Πόσο ομορφότερος θα είναι ο ποιητής, ο Χριστός μας. Οπωσδήποτε η Αγία Κατερίνη με την σωματική της ευμορφία, η οποία αν γινόταν τότε καλυστία, όπως γίνονται σήμερα δυστυχώς, δυστυχέστατα, στους πεπλανημένους άνδρας και γυναίκας, θα έβγαινε πρώτη. Όμως, αυτό δεν το χρησιμοποίησε για να θυρεύει άνδρας, για να είναι σαν δόλωμα για τις αρκεκές ειδονές η μόνη της ή με άλλους, άνδρας ή γυναίκας, διότι πάντα υπήρχε διαστροφή και κυρίως προ-Χριστού. Αυτό πρέπει να λέγεται, διότι είναι και καταγεγραμμένο. Αλλά και πάντοτε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι υπέρχεται πάσης προαιρετικής αμαρτίας, ακόμη και αβάπτιστοι. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Λόγου χάρη ο Μέγας Βασίλειος, μέχρι περίπου τα 28-29 χρονών του, αβάπτιστος, είχε φτάσει σε αυτά τα πολύ πολύ μεγάλα μέτρα της καθαρότητας της σωματικής, τουλάχιστον, για το οποίο εκπλήσονται και άλλοι Άγιοι κατοπινοί αυτού του Αγίου Βασιλείου. Έτσι λοιπόν, αυτή η μεγάλη της μόρφωση και η τρομακτική, η εκτυφλωτική της ευμορφία η σωματική, δεν έγινε αιτία να θυρευθούν άλλες ψυχές ή καλύτερα άλλα σώματα. Αυτό φανερώνει μεγάλη ευγένεια ψυχής και μεγάλη καλλιέργεια σώματος, έναν χαρακτήρα χριστότατο, βεβαίως και από τους γονείς τους, τους φυσικούς, αλλά κυρίως με τη δική της αγαθήν, αγαθωτάτη προαίρεση. Αυτό ελογίστηκε ως μέγα προσόν, ως μέγα χάρισμα, να το έτσι πνευματικά, για να γίνει αυτό το οποίο στη συνέχεια ακολούθησε. Με θαυμαστό τρόπο να γνωρίσει τον Χριστό μας και να βαπτιστεί. Εθυμίστε στην ανάγνωση εις την πρώτη οπτασία της που είδε η Αγία Κατερίνη των Χριστών μας και την Παναγία μας αβάπτιστη ακόμη. Λέγει η Παναγία μας, Υιέ μου και Θεέ μου, βλέπεις η Εκατερίνη πόσο έμορφη είναι κατά το σώμα. Απαντά ο Χριστός μας, αληθώς σε λέγω ο μήτερ μου, είναι πάρα πολύ άσχημη, κακάσχημη όπως λέμε εμείς, εις την ψυχή, διότι δεν έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε τα λόγια του Χριστού μας, διότι έχει διαχρονική αποκεκαλυμμένη σημασία. Ό,τι το λέγει ο Χριστός ισχύει για όλους τους ανθρώπους εις πάντας τους αιώνας. Πώς βλέπουν οι ουράνοι και πώς βλέπουν οι επίγειοι. Πώς πρέπει να σκεφτόμαστε εμείς και πώς πρέπει να βλέπουμε κι εμείς. Αν δεν εμβολιαστούμε στο ουράνιο τρόπο σκέψεως και λέξεως, τότε απετύχαμε εκτρός και στο μοναχισμό μας και στην Ορθοδοξία μας. Τίποτα δεν θα μας σώσουν από όλα αυτά. Είναι βοηθητικά, εάν δεν εμβολιαστούμε στο ορθόδοξο τρόπο σκέψεως των πατέρων της Εκκλησίας μας. Ώστε λοιπόν για τα μάτια του Χριστού μας είναι πολύ άσχημη, βεβαίως, και δεν είναι υπερβολή. Αργότερα η Αγία Κατερίνη βαπτισμένη, όταν το έλεγε στους άλλους και αργότερα κατεγράφει στο βίο της από ανθρώπους που εγνώριζαν αυτή την προσωπική της βιογραφία, θα λέγαμε, το έλεγε ότι όντως μετά το ορθόδοξο βάπτισμα, η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή που ομορφαίνει και την ψυχή και το σώμα. Δηλαδή, το αχριωμένο κατ' εικόνα γίνεται σωστή εικόνα. Και όχι μόνο γίνεται σωστή εικόνα, αλλά πλέον σωστή εικόνα οδηγείται προς το καθομοίωση. Και το επέτυχε στο πληρέστερο βαθμό. Όχι μόνο να κρατήσει το κατ' εικόνα αμόλυντον, αλλά να φτάσει στο άκρο της καθομοιώσεως με τον Χριστό μας. Δια τούτο την ευλαβήθησαν τόσο πολύ οι ουράνιοι άγγελοι, διότι ήταν κατά πάντα ομοία με αυτήν. Σε τι διαφέρει η Αγία Κατερίνη, παρακαλώ, από τους ουρανίους αγγέλους? Επειδή φέρει σώμα, μάλλον και σε τούτο υπέρχεται αυτόν, αφού και ο Χριστός μας ευρωτώθηκε και σωματώθηκε. Δια τούτο αυτή την εκείδευσον. Δεν άφησε ο Χριστός μας ανθρώπους να την κυδεύσουν. Την πήραν απαλά-απαλά και την πήγαν στο μεγάλο αυτό το αγιασμένο όρος της θεογνωσίας που λέγουν οι πατέρες μου το Σινά, που έχει τρεις κορυφές. Το Χορίφ, το Σινά που έλαβε ο Μωυσής τις πλάκες της Διαθήκης, και μια πιο ψηλότερη που είναι της Αγίας Εκατερίνης. Εκεί ευρέθηκε, παρέμεινε τόσους αιώνας πάνω στη γη, ολόσωμη, άφθαρτη και ευωδιάζουσα. Δεν έλειωσε ποσός, δεν την άγγισε ποσός καμία φθορά ή διαφθορά του Παναγίου της αυτής σώματος. Αυτό μου κάνει πολύ πολύ εντύπωση. Και στη συνέχεια, ότι μετά το Άγιο Βάπτισμα ομολόγησε ότι όλη αυτή η σοφία του κόσμου τούτου οδηγεί στην ιδωλολατρία. Δια τούτο οι λαοί της γης δεν εγνώρισαν την αλήθεια, δεν κατηγορούνται, αλλά τώρα μη έχοντας το πνεύμα του Ευαγγελίου και της Χάριτος, κάνοντας αυτή τη σύγκριση, έστω και αχριωμένοι και εμείς και ευτελείς, βλέπουμε σε τι μεγάλη χάρη βρισκόμαστε. Φανταστείτε να είμαστε γεννημένοι προ-Χριστού. Τι θα λέγαμε, πώς θα διάγομαι, πώς θα ζούσαμε, τι θα κάνουμε. Εάν τώρα είμαστε σε αυτή την κατάσταση, φανταστείτε τότε εμείς οι ίδιοι πώς θα ήμασταν και τι θα λέγαμε. Άρα λοιπόν μεγάλη η ευλογία του Χριστού μας να διάγουμε σε αυτή την εποχή. Και έτσι λοιπόν η Αγία Κατερίνη, θα το ακούσουμε αύριο στην Ανάγνωση, με εκείνη τη μεγάλη απολογία. Απολογήθηκε και ομολόγησε και ομολογία και απολογία ενώπιον πάντων των σοφών της γης, πάνω από 150, έναν-έναν τους εξωστράχησε, έναν-έναν τους διέλυσε, έναν-έναν τους αφάνισε και τους είπε με τα δικά τους τα λόγια ότι όλοι αυτοί οι θεοί, το δωδεκάθιο του Ολύμπου, είναι δαιμόνια. Αυτό το είχα πει και στην Κατερίνη πριν από χρόνια, γιατί εκεί έχουν κάνει σύλλογο οι 12 θεϊστές στον Όλυμπο και μεταβαίνουν και παντρεύονται και τα γνωστά θέματα, και στην Ελλάδα με το σύλλογο των εθνικιστών της αρχαίας ελληνικής θρησκείας και τα τιάφτα που αναβιώνουν αυτά τα 12 και παραπάνω δαιμόνια του Ολύμπου. Εκεί λοιπόν έγινε μια επανάσταση σε αυτές τις συζητήσεις και συνιστάται από όλους ένας που διαβάζει τέτοια πράγματα να μελετήσει λίγο τι είπε η Αγία Κατερίνη σε αυτούς τους φιλοσόφους, που εάν κανείς το πλατείνει το θέμα θα δει ότι όλοι αυτοί, αν εξαιρέσουμε λίγο τον Σοκράτη, άρχισε δειλά-δειλά να φανερώνει ότι η αλήθεια του Θεού είναι μία, ενός Θεού μοναδικού ως ένα προσώπου. Δεν μπορούσε να πει ότι είναι τρία πρόσωπα, αποκαλύπτει μονοθεϊστική θρησκεία, αλλά χρησιμοποιεί τη λέξη παντοδύναμος και αείδιος, ότι είναι παντού και είναι έξω από κάθε έννοια χρόνου και αιώνος. Έτσι λοιπόν η Αγία Κατερίνη σε αυτό τον μικρό της το βίο με τα τόσα της μεγάλα χαρίσματα έκανε μια μεγάλη επανάσταση σε όλους τους λαούς της γης μέχρι σήμερα. Σήμερα βρισκόμαστε στην εξής κατάσταση. Και οι νέοι, οι άνδρες και οι νέες, οι κοπέλες έξω που διαβάζουν αυτόν τον βίο, γιατί τον διαβάζουν, γιατί λαμβάνουν αυτό το όνομα, γιατί έχουν αυτές τις εικόνες, γιατί μεταβαίνουν στους ναούς, για να μιμηθούν τον τρόπο της ζωής της, για να μιμηθούν τη διδασκαλία της, για να μιμηθούν τι? Βλέπετε, σήμερα είναι άλλα τα πρότυπα, άλλες οι διδασκαλίες, άλλες οι γνώσεις. Εάν οι γνώσεις του σχολείου κάθε βαθμίδος δεν οδηγούν τελικά στον Χριστό, δεν οδηγούν τελικά στον ουρανό, όλα θα οδηγήσουν στα κατακτόνια και στην απώλεια. Ο διάβολος είναι ο πιο μορφωμένος από όλους τους ανθρώπους. Και όμως, παντού είναι ο Χριστός μας, μόνο στην αμαρτία δεν είναι ο Χριστός μας. Και επειδή ο διάβολος είναι η πηγή πάσης αμαρτίας, δεν υπάρχει καθόλου μα καθόλου Χριστός εις τον διάβολο. Αυτό είναι φοβερό. Φοβερότερο είναι το επόμενο, ότι και στον αμαρτωλό δεν υπάρχει Χριστός. Αμαρτωλός είναι αυτός ο οποίος είναι εφόρος ζωής πλέον, αμετανόητος. Είναι κάποια ικτρή κατάσταση. Άλλο αμαρτωλός που πηγαίνει και πέφτει και σηκώνεται και αγωνίζεται και πάσχει και ξαναπάσχει και συνεχίζεται και συνεχίζεται έως ότου φτάσει σε κάποια θεραπεία παθών και αμαρτημάτων και λογισμών. Αυτός λέγεται αγωνιζόμενος. Σε αυτούς ο Χριστός μας ή καλύτερα η Παναγία μας δια του Χριστού μας θα δώσει παράταση χρόνου μετανοίας. Αυτός είναι και ο υπόλοιπος σκοπός της ζωής μας, όχι να μεγαλώσουμε ούτε και να γεράσουμε, ούτε και να ζήσουμε τόσα ή τόσα χρόνια. Δεν μας απασχολούν πόσο θα ζήσουμε. Άπαξ και γνωρίσουμε την αλήθεια, πλέον είναι ο δρόμος ανοιχτός για την αναχώρηση. Αλλά πρέπει κανείς να παραμείνει και άλλους χρόνους για να κάνει και άλλους αγώνες για τον εαυτό του, για τους συνανθρώπους του, για το καλό όλου του κόσμου. Είχα ρωτήσει σε κάποια από τις συναντήσεις μας, τις ελάχιστες βέβαια, με τον σεβασμιότατο αρχιεπίσκοπο του Σινά, τον κύριο Δαμιανό, ο οποίος είναι ένας σπουδαιότατος ιεράρχης και μάλιστα με τις μεγάλες ιατρικές του γνώσεις, επιστημονικά ιατρικές που κατέχει, έχει βοηθήσει και έχει σώσει τόσους ανθρώπους και μάλιστα εκεί γυναίκες που σε κάποια ανάγκη τις βοήθησε να ξεγυνήσουν, αλλιώς θα επέθνησαν. Έχει σώσει πολλούς ανθρώπους, αργότερα θα γραφούν αυτά όταν κοιμηθεί αυτός ο λαμπρός ιεράρχης και ηγούμενος της Μονής του Σινά. Λοιπόν, του είχα ρωτήσει την εξής: Άγιε Δέσποντα, στο αγιασμένο της δεξί χεράκι, που είναι άφθαρτο, υπάρχει ακόμη αυτό το δαχτυλίδι που το εφόρησε ο Χριστός μας? Διότι αυτό οπωσδήποτε ευωδιάζει περισσότερα από όλα. Τις έχουν βάλει και άλλα δαχτυλιδάκια. Αυτό το δεξί χέρι μεταφέρεται εδώ και εκεί σε διάφορα μέρη, βέβαια με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου, του Σινά κυρίου Δαμιανού, και ευλογεί και αγιάζει κατά τόπους σε διάφορα μέρη και στην πλητά την πατρίδα μας. Υπάρχει αυτό το δαχτυλίδι. Δεν γνωρίζω ακριβώς όμως πού ευρίσκεται. Υπάρχει κάποιο μυστικό για να μην κλαπεί, για κάποιο θησαυρό της έχουν βάλει και άλλα δαχτυλίδια. Πάντως υπάρχει αυτό το δαχτυλίδι που είναι ολόχρυσο και ξεχωρίζει από όλα τα άλλα. Βεβαίως θα έλεγε κανείς πώς έγινε αυτό. Το πήρε από κάποιο κοσματοπωλείο, αλλά ο Χριστός βέβαια μπορεί να κάνει αυτά τα θαύματα. Αν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να σκεφτεί κανείς φθηνό για τον Δημιουργό των Πάντων των Χριστών μας. Όμως αυτό το δαχτυλίδι φανερώνει ότι υπάρχει και ένας ουράνιος γάμος. Δεν έχει σχέση καθόλου με τα επίγεια, με τις νόμιμες συζυγίες των παντρευμένων που λαμβάνουν τέτοιο δαχτυλίδι. Αυτό είναι ένα αντίγραφο αυτού του πρωτοτύπου, αν θέλετε. Μιλάμε για ουράνιο γάμο, ότι η ψυχή ενός ανθρώπου, συγκεκριμένα της Αγίας Εκατερίνης, από αυτόν τον κόσμο ακόμη εδόθη για τον ουρανό. Από τότε που βαπτίστηκε, στο μικρό της χρονικό διάστημα που ακόμη έζησε, μέχρι τα 20 της περίπου χρόνια, ήταν όλοι δεσμένοι για τον Χριστό μας και αυτό συμβολίζει αυτό το δαχτυλίδι, σύμβολο αιωνίου γάμου. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί κανείς να σκανδαλιστεί, διότι ένας άθεος έλεγε τολμηρά, ακόμη και ο Χριστός μας θέλει γυναίκες, ακόμη και ο Χριστός σας μάλιστα έλεγε θέλει γυναίκες και βρήκε για αυτή την όμορφη, τελείες. Πώς λοιπόν κανείς να του εξηγήσει και πώς να του ερμηνεύσει? Καθηγητής πανεπιστημίου παρακαλώ. Και τα έλεγε και τα επίστευε. Βεβαίως ελέγχθησαν πολλά, αλλά δεν μπορείς να πείσεις έναν που δεν θέλει να πιστεί. Έτσι λοιπόν τι ωφελεί αυτή η γνώση όταν τόσα βασικά πράγματα, που φυσικά είναι και βλασφημίες για τον Δημιουργό μας, εάν κανείς τα κηρύττει και τα λέγει, διάγουν κατά αυτόν τον τρόπο αυτοί οι άνθρωποι. Να μας αξιώσει ο Χριστός μας με τις ευχές και τις ευλογίες της Αγίας μας Εκατερίνης της Πασόφου και πραγματικά Πολυθαυματουργού, να ζήσουμε κι εμείς το υπόλοιπο της ζωής μας με καλή μετάνοια, για να πέλθουμε κι εμείς στον Υφείο μας Χριστό. Αμήν.